Šiandien mes girdėjom tokią evangeliją gana sudėtingą. Pranašas nėra gerbiamas savo šalyje. Ten pasavus. Pasavus pranašu nebūsi. Ir kodėl? Tai labai didelis ir svarbus klausimas. Kodėl mes negalime būti pranašais tarp savų? Kodėl Jėzus negalėjo gydyti? Matomai todėl, kad mes taip apsiprantam su savais, kad nebetikim, kad iš ten gali ateiti kažkas, na, to, ko mes nesitikim. Mes pradedam truputėlį savintis tos žmonės, kurie yra šalia mūsų. Ten po mūsų dalimis per daug gerai pažįsta. Yra tokia patarlė. Sako, tikras draugas yra tas, kuris tave iš tiesų pažinęs netapo priešu. Iš pradžių mes visi esam daugiau mažiau gražos ir turim kuo nustebinti vienas kitą. Visi turim kažkokių tai gerybių. Kas išmintimi, kas gražumu, kas dar kažko. Nu, kiekvienas turim kažko. Bet kada tu žmogų pažįsti iš arčiau ir žinai jo silpnasis vietas, žinai jo visus spektaklius, vaidybas, žinai, kur pritraukta yra, kas ten, kodėl ir kaip. Kaip yra sunku išlaikyti pagarbą. Tai tokia dievišką pagarbą. Aš tave gerbiu, žinodamas, kad tu esi be galo pažeidžiamas. Žinodamas visas silpnasias tavo vietas. Jėzų gerbti tiem, kurie buvo iš toli, kurie jo nepažinojo ir matė stebuklus, buvo vienai. Bet va tame pažeidžiamume ir kasdienybėje pasitikėti, kad Dievas gali veikti ir jis veikia ypatingų būdų. Ir Evangelijoje buvo tas paimtas pavyzdys apie Sirą Namaną. Be galo gražus pasakojimas. Tai apie didelį karvedį, galingą žmogų, kuris iš tarnaitės, išgirdęs, kad Izraelyje yra didis pranašas Eliziejus, kuris galbūt galėtų jį pagydyti nuo raupsų, iškeliavo į kelionę, pasiėmė raštą Sirų karaliaus. Nukeliavo į Izraelį su prašymu, kad būtų pagydytas, nukeliavo pas karalių su dovanom. Karalius išsigandė, sako, kas aš Dievas, aš to pagydysiu tave. Sakau, čia provokacija. Ir tada nusinčia jį pas Eliziejų. Pranašo, tas net neišėjęs iš namų per tarną, sako, žiūrėk dabar taip, nueik, pasinersi 7 kartų Jordane ir pasveiksi. Tas išgirdęs tokį pasakymą, tai pirma reakcija buvo atmetimas. Sako, ką, mes Sirijoje neturim dar švaresnių upių, baisiai užsirūstino, ir norėjo viską metęs keliauti atgal, ilgos kelionės, tik atkalbėjo vėlgi tarnas. Ir sako, nu tu pabandyk. Sako, nu jeigu būtų liepę kažką tokio sudėtingo, sunkaus padaryti, nebūtum daręs, būčiau. Sako, nu va čia paprasta, imk ir padaryk. Ir jisai, Julija pasako, pasinėrė 7 kartus ir jo oda tapo kaip kūdikio. Bet vat tas 7 kartus pasinerti Jordane, tai yra be galo sudėtingas dalykas. Daug sunkiau, negu iškeliauti kažkur toli. Negu ta visa kelionė iš Sirijos iki Izraelio. Na, iššūkis priimti stebuklą paprastume, kas taip sako eilučių. Ten, kur nesitikėjau. Dar prieš tai jis sakė, aš taip įsivaizdavau, kad pranašas išėjai, sukalbės kažkokią tai ypatingą maldą, pasimels, ir jau tada dar kažką lieps galbūt padaryti, ir įvyks abrakadabra, ir būsiu išgelbėtas. Galbūt tam karvedžiui, galbūt, žinot kaip, juk visos mūsų lygos yra susijusios, dvasinės, fizinės, vienai par kitaip. Kartais labai sunku atrasti, kur yra šaknis. Kartais tai mums paslėpta ir negalim atrasti. Gali būti mūsų, gali būti mūsų artimo žmogaus, persiduoda. Nes lygos yra užkrečiamos. Kad nuolatos gyveni su žmogum, kuris gyvena disharmonijoje, persiduoda ir tau. Nuolatos gyveni kare, tas karas persiduoda tau. Kartais sunku atsekti iš kur, iš vaikystės, iš čia, iš darbų, iš namų, kur pasigavai vieną ar kitą. Bet visus tos disharmonijos, disbalansas iš kažkur ateina. Ir galbūt tam karvedžiui, kaip tik tam, kad pasveikt nuo jo raupsų, nes juk Biblijos tikslas nėra nupasakoti istorinius įvykius ar kažkas pasakaitas. Bet esminis pokyčius, širdies pasikeitimą, gyvenimo pasikeitimą, supratimo pasikeitimą. Raupsai, kurie daro gyvenimą apnuodėje, nebėra gyvenimo. Jam reikėjo perliukti per save, kai jam pasakė, net neišeidamas, per savo galbūt puikybę, per savo galę, jisgi buvo galingas karvedys, jis pats visus varinėdavo, o čia jį pavarė, eik, nusiprausk ir pagys. Kiek jam reikėjo perliukti per save, kad įvyktų tas stebuklas? Nu, tik pavyzdžiui, Brimai tau pasako žmogus, kokią nors ateini, pasikalbėt, konstruktyviai, gražiai, taikingai, ėmės užsipuolint tavęs. Nei iš jo, nei iš to. Ir aišku, natūralu, sukyla pyktis, kaip čia dabar neteisingai su manim pasielgė, noras pasitraukti, kaip tam pranašai, ir namanui. Ta situacija. O jeigu mes toj situacijai sugebėtume išsimaudyti Jordanę ir nesustoti ties tuo, tą konfliktinę situaciją, o nueiti toliau ir paklausti, kodėl? Kodėl taip vyksta? Labai dažnai mūsų gyvenime, ypatingai artimuose santykiuose, žmonės apsinuogina kaip niekur kitur. Bet daugybė atvejų, kada žmogus atrodo vienoks darbe, su draugai, su kolegom, atrodo prie širdies, viską padės, visur pasitarnaus, o šeimoje priešingybė. Šeimo gali ir būti ir beingas, ir smurtauti, ir visiškai priešingai. Nerast laiko. Jeigu visur kitur išklauso, supranta, suvokia, čia kaip ausis užkrenta ir negirdi, nemato. Bet taip atsitinka, bet vėl iš kur tai visą tai ateina? Iš tam tikros disharmonijos. Jeigu tu kažkur esi neteisingas, net ir gerąją prasme neteisingas, jeigu kažkur tu suvaidini gerumą, kurio nėra tavyje, tai kažkur reikės išsilieti. Ir nusimti tą kaukę. Negali, uždusi, nešiodamas visą tą kaukę. Tai kažkur, tai reikia nusimti, bent namuose. O namuose niekas nepabėgs nuo tavęs. Visi savi. Nėra čia, kad jau labiau, kad nevaidinsi, tai ar tik pažįsta ir žino tavo silpnasias vietas. Ypatingai sunku tokioje artimoje aplinkoje, kad tu esi pažintas būti mesiju, būti pranašu, būti gydančio Dievo nešti tą žinią. Ir mes turim savyje tą potencialą, kiekvienas iš mūsų. Mes galim atleisti, mes galim apjungti, mes galim sustiprinti. Lygiai taip pat ir galim sugriauti. Bet kaip sunku tai daryti savo aplinkoje, kada mus pažįsta, kada žino mūsų silpnasis vietas. Ir neskaitant to patikėt, kad žmogus yra daugiau, kad aš esu daugiau, negu net pats apie save žinau. Kaip šventas raštas sako, žmogus yra šventosios dvasios buveinė. Kad aš turiu savyje tų dovanų, galių, kur net ir pats nežinau. Ir net tai gerbti savyje. Pažiūrėkit, kaip dažnai mes save numenkinam. Ir tokiu būdu, kai numenkinam save, kai nemylim savęs, keršim kitiems. Dažniausiai patiems artimiausiams. Savo vaikams, tėvams, patiems. Nes jie yra arčiausia mūsų, susitapatinam. Tai žinot, kaip vieno psichoterapeuto pasakojimas buvo toks. Sako, aš turėjau vieną tokį žmogų, kuris turėjo labai rimtą depresiją. Ir po ilgų tokių žiemos, žiemiškų, niurių dienų tamsių, staiga nušvito saulė ir jis pas tik norėjo pasidžiaugti ir pradėti savo tą pokalbį su juo apie tai. Bet sako, gerai, kad susilaikiau, nes tai žmogus ir sako gydytojom. Sako, man šiandien kaip niekad sunku. Sako, jau šiek tiek apsikydžiau, apsilaižiau savo žaizdas ir ta saulė. Visi tokie patenkinti, visi tokie laimingi aplinkui. O pas mane toks pilkumas viduje. Man taip sunku, man toks disonansas su visu to pasauliu, kuris yra aplink mane. Ir nenuspėsiu tokių dalykų. Ne dėl to, kad tau šviečia saulė, kad ir kitam žmogui šviečia saulė. Kiek reikia per save peržengti, kad atrastum ir pasitiktum žmogų ten, kuris yra. Kiek reikia patikėti galiausia, net ir savimi patikėti. Kiek man tekia yra sutikti šeimų, kur tikrai gražios šeimos. Viskas ten yra gerai. Atrodytų. Tik gyvenk ir džiaugtis. Bet tas toksai nepagarba, kuris išliejamas patiems artimiams. Kodėl? Aš kenčiu ir tu kentė. Labai keista. Galbūt kaip tik dėl to, kad mes esam labai susitapatinę vieni su kitais. Labai artimi. Galbūt dėl to, kad esam labai nugi vienas prieš kitą namuose. Nes nebėra kuo nustebinti. Mes žinom, kad mus pažįsta. Ir nebėra tenka vaidinti. Bet kaip tik va, tie Jordano vandenys, kur nebėra ką vaidinti, čia galim daugiausiai nužengti, labiausiai pagyti, labiausiai būti savimi, labiausiai patirti, išgyventi. Čia girdėjom apie antrajam skaitinį, apie meilę. Meilė toks dalykas, kuris, čia kaip girdėjom, na, gali ir tikėjimą turėti, ir viską turėti, net ir kalnus kilnuoti, ir žinojimą. Jeigu neturėsi meilės, nieko nelaimėsi. Aišku, ta mūsų meilė dažniausia yra labai nuvalkėta. Nu, mes turim visokių įvaizdžių, tik daug yra kalbėta. Tai žodis pats gal yra kiek ir nuvalkėtas. Ir jeigu mes liekam tik prie žodžio, yra per mažai. Reikia eiti gilyn. Nes kuo skiriasi, kodėl išmintis, žinojimas? Žinojimas jis skaldo. Kuo geriau pažįsti žmogų, va tas patarlis. Sako, tikras draugas tas, kuris netapo priešu, net tave pažinės. Tikrai pažinės. Pažinojimas jis skaldo. Dalinis. O meilė yra ta, kuri jungia, ieško. Tas, kas apjungia. Tas, kas integruoja. Ir tai nėra lengva. Ypač su žiniomis. Žinios ne visą laiką padeda. Tiksliau, ar reikia žinių? Be abejo, kad reikia žinių. Bet ar žinių užtenka? Neužtenka. Žiūrėkite, Liuciferis, tamsos angelas, nu, ten, demonų karalius. Iš tiesų, Liuciferis tai yra kaip šviesos angelas, iš lotynų kalbos išvertus. Tai žinojimas. Tik tai tiek, kad tas žinojimas yra šaltas. Žudantis. Kaip jis sako, tiesa nelaiku ir nevietoj yra netiesa. Jis gali būti tiesa objektyviai, taip. Bet savo poveikiu ne. Ir jeigu tu neišlaukai teisingos, jeigu neskiri laiko, tu nužudai savo žodžiu. Ir tai triumfuoji, patenkintas. Kaip tas karvedys, žinai, padariau. Nugalėjau. Čia nenugalėjimas yra. Tu nugali nugalėti jėgą iš išorės, bet tu nugalėk iš vidaus. Įtikinti žmogų, kad pats jisai norėtų to. Čia yra sunkiausia. Tu gali padaryti perversmą, jėgą, sudėlioti, sulaužyti. Bet tu padaryk, kad tai veiktų, kad žmonės norėtų dirbti, kad jie būtų išradingi, kad jie nebijotų, kad jie pasitikėtų, kad jie gerbtų vienas kitą. Va čia yra sunkiausia dalis. Tai yra siela. Tas, kas jungia. Tai, kas gydo. Ir žinios gali būti labai skirtingos ir skaldančios. Tu gali galbūt tobulai sudėlioti. sistemą, kuri neveiks. Manau, kad ten širdies nebus, sielos nebus, norų nebus, pastangų nebus. Arba veiks kažkurį tai laiką. Tol, kol su botagu stovėsiu, su lasda. Kol su lasda stovė, veikia. Kol tik nusisukai, viskas. Ir simbolis to, kad kažkas neveikia, tai yra ligos ženklas. Nes organizmas turėtų veikti ir be galvos. Galva turėtų būti taip, kad tiesiog nemat. Raitelis be galvos. Ojoja. O čia tobulybė ženklas. Ar ta galva jinai yra, jinai duona, bet nematoma. Duona savo impulsą. Ir pats organizmas veikia, jis integralus. Ir vieni kitiems padeda ten, kur reikia. Ir palaiko. Be jokio pasakymo. Tai yra kūnas, kuris yra pilnas. Na. Tai yra ta tobulybė, link kurios mes einam. Iš tikrųjų, krikščionybė tai ir yra kelionė, piligrimystė. Labai dažnai mes liekam ant tokio paviršiaus. Nu, užsidėm pliusiuką, pasidarėm čia, susirinkom ir viskas. Bet jeigu yra tai tik tie, tai labai mažai. Gal net ir visai nevert. Net kartais gali būti apgaulingai, atrodo viskas yra tvarkoje, bet iš tikrųjų nėra. Ir tikroji komunija, ne vėl tai Augustinas sako, 1000 kartų gali priimti komuniją, jos neprimdamas. Iš tikrųjų mes galim priimti, bet ką reiškia komunija? Komunija reiškia būti komunijo su vienybė. Taip, mes priimam komuniją tam, kad mes būtume labiau vieningi. Pirmas dalykas savo gyvenime, kad būtume labiau logiški. Patys su savimi, kūnas, emocijos, jausmai, intelektas, viskas. Harmonija būtų. Ir su kitais žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. O tai yra komunija ir jos pasiekmė. O jeigu to nėra, vadinasi kažko trūksta. Vadinasi mes priemam, bet nepriemam. Ir ta komunija vėlgi. Jis žmogus. Mes kartais taip apsigaunam, galvodami, kad nuodėmės pačios didžiausios, tai yra blogi darbai. Nebūtinai. Labai dažnai nuodėmės yra geri darbai. Nes jeigu tu darai, bet ne tie, kuriuos tu turi padaryti. Jeigu tu darai svetimus darbus, automatiškai tu nebedarai savų darbų. O jeigu ne darbų, tai vadinasi kažko kito. Vadinasi, iš kažkur tai laiką vagi. Gal iš poilsio, gal iš šeimos. Iš kažkur tai turi paimti. Darydamas svetimus darbus. O įspūdis tai koks? Taigi aš esu, na, koks aš geras. Visiems padame, visiems viską darau. Bet ne tai, ką reikia. Tiesa, ne vietų ir ne laiku. Neskiriu laiko. Ir nesu harmonija, nesu vienybė. Ir jeigu kažkur yra disharmonija, tai kitur persimuša. Ir tą patį pernešu ten, kur esu savo kolektyvoje, savo šeimoje. Kaip mes esam susiję vieni su kitais? Be galo. O dabar iš kur galėtų ateiti pagijimas? Viena vertus, kartais mes galim pagyti atrasdami, iš kur, kur yra šaltinis, dėl ko, kas nutiko. Kartais mes to šaltinio neapčiuokam, nežinom. Nežinom, kur yra. Ir neprispėlios, ne visada. Nes, tam toks dalykas, ir kartais tu ieškodama šaltinio, dar labiau viską suskaldai. Taip ir dėmesį, kad tu ieškai, analizuoji, galvoji, galvoji. Bet ko labai, ką reiškia analizą? Tai yra skaidimas. Tu išrinksi savo konstruktorių, bet ar sugebėsi vėl sujungti į vieną? Nebūtinai. Kartais mes ieškodami dar labiau suskaldom, dar labiau. Manasi, kaip galima apjungti ir apvienyti? Iš tikrųjų labai paprastas būdas. Kaip galima auginti tą pagarbą? Nes, nu, iš esmės, šiandienos evangelijoje. Kodėl pranašas savo šaly nebus? Ne to, kad nėra pagarbos. Negerbiam. Negerbiam, kad Dievas gali kalbėti per mano artimą žmogą. O gal per mano priešą. Mat, atėjau, galvau per galvą. Ir aišku, aš išeinu supykęs, pilnas ambicijų. Kaip čia man taip dabar? Bet jeigu pažiūrėčiau plačiau, ir paklausiu, o ko aš galiu gauti iš tos patirties. Nes kartais mes gaunam atsakymą per negatyvą, nebūtinai per pozityvą. Kartais reikia, kad kažkas mums kaip kiniečiai sako, tai, kas jums užkirta kelią, priverčia iškot naujų kelių. Ir tam yra daug tiesos, daug kur mes net neišjudėtume. Net nepradėtume dėl to, dėl ko. Dėl to, kad žmogus yra, šiaip baziškai jam yra patogu, jeigu mes neturim kažkokio papildomo impulso, šiaip žmogus yra tingus. Jis tada sustoja ties biologija savo, ties tokia tam tikra ego, tenkinimo, saugumo linija. Jis neis toliau, neprogresuos. Tam, kad ta plačioji harmonija, kai mes kalbam apie meilę, meilė nėra tik tai va ta, tas žemiausias pasitenkinimas. Meilė, kada visas organizmas skamba, tai reiškia ir dvasia, ir siela, ir kiti žmonės yra integruoti. O čia yra, o čia jau yra sudėtinga. Ir va tai reikalauja daug energijos ir pastangų, savaime nesigaus. Tai nėra tokia ramybė, kur ten sėdi, rankas nuleidys ir viskas savaime pasidaro. Ne, taip nepasidaro. Jeigu paleidžiam vadeles, viskas sugrįžta prie bazinių dalykų, prie biologijos, prie egocentrizmo. Norint, kad žmogus būtų pilnai ir skambėtų visų savo gražumu, reikalingi žingsniai. Ir va tai yra tas sugrįžimas į save. Nes grįžti į Nazaretą, tai reiškia grįžti į savo artimiausią aplinką, į savo sielą. Žiūrėk, kaip dažnai mes keršijam kitiem žmonėm dėl to, kad neįsprendžiam tam tikrų dalykų patys su savimi. Šitokiu būdu sprendžiam savo problemas. Bet ne dėl to, kad būtumėm blogi, dėl to, kad kaip ten pasakojame apie vilką, kai ten mažas broliukas prašo šiek tiek vyresnės sesutės papasakot apie piktą vilką. Sakau, nėra piktų vilkų, yra tik nelaimingi. Kaip ir žmonės. Jeigu mes sugebėtume sugrįžti, mačiavot į savo tą kasdienybę, įvyktų stebuklai, patys didžiausi stebuklai. Kartais mes keliavom toli į kalnus, kad pažint save. Ir mes turbūt bet kurio atveju kelionė į savo sielą, tai priliksta kelionė į kalnus. Vienokia ir kitokia forma. Kuri apnuogina, kuri priverčia palikti kažkokias tai nuostatas, tam tikrą patogumą, tam tikrą komfortą. Tai yra tam tikras iššūkis, provokacija, kuri sudrebina į kažką giliau, negu tik tai tokia komforto zona. Nes kitaip ir liksim tame, suksimės. Bus tik žodžiai. Niekada netaps kūnų veiksmas. Ir reikalingas tas išėjimas. Ne vėl tu Elijas, kai norės susitikti su Dievu, ėjo į kalnus. Tai iššūkis, tai yra kelionė, tai yra nesunkumas dėl sunkumo, bet tiesiog, na, kad nukristų mūsų tam tikras paviršutiniškumas. Ir tai yra susitikimas su Kristumi. Tai nėra toks, nu, kartais tik nupešėm tokiam rožiniam spalvom. O kaip čia viskas gražu, kaip čia viens kitą mylė, kaip ten dar kažkas. Ne, čia yra tik žodžiai. Vienas kitą mylė tada, kada tu sugebi peržengti per save. Kada tu sugebi išgirsti. Kada tu sugebi nepraeiti pro tą sumuštą žmogų. Bet sumuštą tą, kuris, nu, tarkim, nebūtinai fiziškai kraujuoja, bet kraujuoja pavydu, kraujuoja egocentriškumu, neteisybę, pro bjaurybę. Kaip sunku praeiti, nu, kaip sunku sustoti ir pamatyti ten kažką gražaus. Prie žmogaus, kuris tau šlykštus yra, savo elgesiu. Kaip sunku ten pamatyti Dievo paveikslą. Bet vienas šventasis sako, tobula Dievo meilė, savo, kada tu sugebi mylėti Dievu, kuris gyvena tavyje, kitą žmogų, kitame žmogui gyvenantį Dievą. Kiek tai reikalavo pagarbos? Galbūt visai kita civilizacija, galbūt visai kita religija, visai kitas tikėjimas. Šita yra kelionė į kalnus. Pati sunkiausia. Bet pati veiksmingiausia. Ir kas svarbiausia, jinai vyksta čia, Jordane, namuose, darbe, kasdienybėje, rutinoje. Labai sunku ją ten apčiuopti. Nes mums rutina atrodo, va, jeigu kažkur ten toli, va, tada dideli dalykai. O rutina vietoj labai sunku priimti kaip aukščiausias viršūnės. Aš prašykime Dievo šiandien ir melsdamiesi už pačius mums artimiausius žmonės. Pasimelskime už tuos, kurie visą laiką yra šalia mūsų. Net ir tie, kurie nėra šalia mūsų, yra šalia mūsų. Padėkokime. Paprašykime Dievo, kad padėtų mums žiūrėti vienas į kitą kaip į stebuklą. Paprašykime, kad sugebėtume gauti iš tų pačių artimiausių žmonių tų pamokų, kurių galbūt mes net ir nesitikime. Paprašykime, kad sugebėtume nesisavinti tų, kurie yra šalia mūsų. Paprašykime, kad patikėtume, kad ir mes patys esam daugiau, negu tik tai, ką galvojame apie save. Kad tikrai esam šventovė, kuriame gyvena Dievas. Tai galbūt dar tas paveikslas nelabai matomas, net ir mum patiem. Kad sugebėtume gerbti save. Jeigu savęs negerbs, nieko negerbs. Paprašykime, kad Dievas padėtų mums apsivienyti viduje, aišku, tapti vieningai bendruomeniai. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.